U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim, 6 je sati i 17 minuta. Ja sam Miša Stiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati, do kada će trajati naš jutarnji program Uhvati dan, kao što ste već i navikli. Ovaj dan osvanuo je vrlo vedar i suv i tako će biti tokom celog dana. Kažu meteorolozi da ovo leto ili bar jul mesec pred nama neće biti pretereno vreli, već da će biti onakvi kako je leto nekada bilo u Srbiji pre nego što je klima počela ovako dramatično da se menja. A to znači da temperature ne bi trebalo da idu u neke ekstreme, a i ako budu išle da to neće trajati dugo. Nadamo se da neće biti ni ekstremnih padavina kakve smo imali tokom juna. A ono čemu ne moramo da se nadamo, već znamo da će se sigurno desiti, jeste da ćete u naredna 3 sata čuti pregršt. Ja se nadam zanimljivih i korisnih informacija iz cele Srbije i naravno još više dobre muzike sa talasa Radio Beograda.
Želim da se sećam, jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu bez tebe. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše. Govore da vreme rešava probleme, govore daljine popune praznine zaborava u zapsil dimak. Govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe najđe pa prođe svakoga trena sve dublije. Bilo bi lako da nije tako kako je. Probleme govore daljine popune praznine zaborava u zapcim timak. govore da može zvezde kad se slože, govore da dođe, najđe pa prođe, svakoga trena sve dublje. Bilo bi lako da nije tako kako je. Večeras slažem reči, jedna reč nedostaje od one koja leči, šta posle ostaje. Da nije tako, bilo bi lako i suviše.
Vlasnici pekara polako i lenjo dižu one roletne koje služe da ih zaštite od eventualnih kradljivaca. Prvi trolejbusi i autobusi, ne baš prvi, drugi, treći ili četvrti, dovoze prve grupe ljudi u grad koji idu na posao. Tu su već i prvi kontrolori parking servisa koji se spremaju da u 7 krenu u smenu i kontrolu plaćanja parking karata. A vozači još uvijek stidljivo voze po gradskim ulicama, još ih nema mnogo. Lepo je šetati se u ovim ranim jutarnjim satima kroz grad kada još nije gužva i gungula. A kako izgleda situacija u Srbiji, kako je stanje na putevima, gde su u toku radovi, koje deonice valja zaobilaziti i na što treba obratiti pažnju, reći će nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vedro jutro i prijatne temperature za putovanje doprinose dobroj prohodnosti puteva. Saobraćaj umerenog intenziteta na svim putnim pravcima odvija se bez zadržavanja na naplatnim stanicama, a prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije i na našim graničnim prijelazima, za putnička vozila zadržavanja su do 30 minuta. Više opreza za volanom neophodno je na putnim pravcima gde su aktuelni radovi, a na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na održavanju kolovoza na autoputu E75 u zoni petlje Feketić zatvorena je naplatna stanica Feketić u smeru ka Subotici. Alternativni pravci, odnosno isključenja sa autoputa, su naplatna stanica Bačka Topola i naplatna stanica Vrbas. Na istom autoputu u zoni naplatne stanice Novi Sad Jug za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka u smeru u Beograd-Subotica, neposredno pre isključenja sa autoputa ka naplatnoj stanici, a saobraćaj se u dužini od oko 400 metara odvija dvosmerno kolovoznom trakom u smeru Subotica-Beograd. Dalje na autoputu ka Makedoniji radova ima na deonici Jagodina-Ćuprija, Ražanj-Aleksinac, kao i između Doljevca i Niša. Saobraćaj je obustavljen zbog radova na urgentnom održavanju na deonici Brus-Boturić, a alternativni putni pravci su deonica Brus-Vitkovo i Vitkovo-Boturić. Saobraćaj je izmenjen na deonici Niš-Dimitrovgrad, tačnije kod mesta Staničenje, u okviru radova na izgradnji dela koridora 10. Za one koji putuju ka Crnoj Gori na više deonica, vozače očekuje usporen saobraćaj od Čačka ka Užicu na deonici Tučkovo, Jelen Do, Rasna, Gorjani, Uzići, Sevojno. A podsjećamo da je i danas saobraćaj obustavljen od 9 do 14 časova na putu Ribarevina, Mojkovac u Crnoj Gori, pa je kao alternativni prijelaz potrebno koristiti granični prijelaz Jabuka. Jedan od značajnih faktora bezbedne vožnje je i dobra informisanost vozača. Pripremljeni vozač je pažljiviji, realniji i oprezniji. Pravila ponašanja su neophodna jer ona predstavljaju izraz postupka civilizovanih ljudi, pa u kombinaciji sa razumnim ponašanjem i tehnički ispravnim vozilom preostaje vam jedino da uživate u vožnji. Koristite i kamere postavljene na frekventnim graničnim prijelazima, a koje se nalaze na našem sajtu amss.org.rs.
Tačno je 6:30, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji su vrlo ujednačene, kreću se između 15 i 19 stepeni. 19 je u Nišu, Vranju i Beogradu, to su najtopliji gradovi u našoj zemlji. 18 stepeni je u Negotinu, Kraljevu, Kruševcu, Leskovcu i Dimitrovgradu, 17 je u Subotici, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Požegi, Kuršumli i Ćupriji, 16 u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Kragujevcu, a 15 je u Sjenici, Sremskoj, izvinjavam se, Smederevskoj Palanci i Banatskom Karlovcu. Uskoro ćemo čuti i vremensku prognozu, ali kao što ste već navikli, u pola sedam vreme je da čujemo i pregled događaja koji su se dogodili kroz istoriju baš na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. jula 1776. godine usvojena je Deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Dokument čiji je glavni autor Thomas Jefferson označio je prekid svih političkih veza sa Velikom Britanijom. 13 engleskih kolonijalnih država koje su činile Ameriku tog vremena postale su slobodne i nezavisne države. Ovaj dan se u Americi obeležava kao Dan nezavisnosti. Na današnji dan 1858. godine u Mitićevu kod Sjenice rođen je Petar Bojović, istaknuti srpski vojskovođa. U Prvom svjetskom ratu Petar Bojović je predvodio prvu srpsku armiju. Ranjen je u Cerskoj bici. Decembra 1915. godine nasledio je vojvodu Radomira Putnika na položaju načelnika štaba vrhovne komande. Rukovodio je reorganizacijom vojske na Krfu i operacijama za osvajanje Kajmakčalana i oslobađanje Bitolja. 4. jula 1887. godine u Beogradu je rođen Kosta Todorović, lekar, pionir naše infektologije, profesor, akademik i član Nacionalne akademije medicine u Parizu. Prvi je i jedini prepoznao bolest tokom epidemije variole vere u Jugoslaviji 1972. godine. O Kosti Todoroviću je u emisiji Radio Beograda 1985. godine govorio njegov učenik, a kasnije doktor, Jovan Pavlović.
On je rekao, lekar ako ne može da izleči, može da uteši. Po njemu je, znate, medicina bila sinteza naučne i moralne istine. To bi bilo u najkraćim crtama lik profesora Todorović. On će živjeti zbilja kao veliki narodni lekar. Voljeni doktor Koča. Pred njegovom kancelarijom ujutru trebali ste da vidite pre početka rada na klinici. On je dolazio vrlo rano. Skupljalo se more sveta, seljaka iz okoline. Niko ne pita gde je ambulanta. Svi traže doktora Koču i strpljivo čekaju. Nikog nije odbio. Stvarno je svakog primao, saslušao i pomogao koliko je to mogao. Pa kao što znate, profesor Todorović je osnivač udruženja nosilaca albanske spomenice, bio je njen prvi doživotni predsjednik. On je veoma mnogo uradio u tom udruženju i na sticanju određenih prava nosilaca albanske spomenice. Profesor Todorović bilja nosi velike zasluge za te stare ratnike, koji su dobili sva prava izjednačena sa borcima iz Drugog svjetskog rata.
Na današnji dan 1941. godine u Beogradu je održana sednica Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, na kojoj je doneta odluka o pokretanju oružanog ustanka u Drugom svjetskom ratu. Centralni komitet je proglasom uputio poziv narodima Jugoslavije na ustanak. U emisiji Radio Beograda o ovom datumu govorio je istoričar Andreja Mitrović.
Komunistička partija jeste stala na jugoslovensku platformu i mislim da je to bila najjača strana njene borbe. Bez kolebanja, izdržavajući na jugoslovenskoj ideji, uspjela je da okupi najveći deo jugoslovenskih naroda preko njihovih predstavnika, pri čemu ipak ne zanemarujem da je srpski udeo brojčano bio najveći, ali vremenom je sve više uspevala da okuplja i druge Jugoslovene. Slovenačka angažovanost je bila vrlo visoka upravo zbog velike slovenačke ugroženosti od strane Nemaca. I Slovenci i Srbi su u Drugom svjetskom ratu pod surovim udarom neprijatelja koji želi da uništi ta dva naroda. Dakle, Nemački rajh pod vođstvom nacista obnavlja staru austrougarsku tezu. To su sve osnove na kojima je komunistička partija mogla da gradi svoju borbenu poziciju i da stvara široki front.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
Dobro jutro.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Nebo jedino zna, samo tebe sam ljubio. Nebo jedino zna, zašto sam te izgubio. Neka uzme mi sve godine za noć kraj tebe. Gazim kroz mrak, pričam sa zvezdama, u tvojim mislima zalima me. Nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima, dozivam te.
Središtu pažnje, upis u srednje škole. Koja zanimanja su najtraženija? Da li su i dalje strukovne škole popularnije od gimnazije? Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Eko. 50 godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Prvi CD sa pesmama iz Rusije, Milojević Dragana Japanca i ansambla Daniluška. Lepota će pobediti svet. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
Osamnaest je minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Divno jutro je osvanulo u celoj Srbiji. Temperature između 15 i 19 stepeni. Tokom dana će nam biti još mnogo toplije, ali evo konkretnih detalja od Aleksandre Arsić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na području Srbije nakon pretežno sunčanog jutra tokom dana očekuje nas umereno oblačno, toplo, većini mesta suvo vreme. Samo u zapadnim i južnim krajevima Srbije sa lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. U Beogradu nakon pretežno sunčanog jutra tokom dana umereno oblačno, suvo i toplo uz slab promenljiv vetar. Najviša temperatura 28 stepeni.
Ovakvi vremenski uslovi povoljno će uticati i na zdrave i na obolele, tako bar kaže biometeorološka prognoza. Dakle, sve o svemu jedan lep dan je pred nama, a u programu Radio Beograda pred nama uskoro i pred vama prelistavanje jutarnje štampe i čitanje informacija sa domaćih internet portala za svega nekoliko minuta. 13 minuta do 7 sati počinjemo prilistavanje jutarnje štampe, ali i krstaljenje po internetu u potrazi za raznim informacijama koje donose domaći mediji. Počinjemo od politike koja na svojoj naslovnoj strani piše o opasnostima od ekstazija. Glavni naslov jeste susret predsjednika Srbije i Ukrajine u Beogradu, ali na naslovnoj strani i naslov politički rat oko spomenika na Zlatiboru. Nesuglasice između Srpske napredne stranke i rukovodstva opštine Čajetina, iskazane u više navrata oko gondole i parka prirode Zlatibor, nastavljaju se, piše politika. Ovog puta razmimoilaženje i prozivke su oko toga da li je poznati spomenik iz Drugog svjetskog rata na Zlatiborskom šumatnom brdu stavljen pod hipoteku na ime dobijanja bankarskog kredita za izgradnju gondole, o čemu jedni i drugi iznose potpuno suprotne stavove. Novoosnovano povereništvo Srpske napredne stranke u Čajetini, partije koja je na poslednjim lokalnim izborima osvojila tri puta manje odborničkih mandata od čajetinske vladajuće koalicije na čijem čelu je Milan Stamatović, prekjuče protestnom šetnjom preko 1000 pristalica od centra Zlatibora do spomenika na Šumatnom brdu ukazalo na sramno stavljanje pod hipoteku spomen obeležija poginulim borcima u Drugom svjetskom ratu zbog kredita za gondolu. Sa druge strane, opština Čajetina u saopštenju za javnost odbacuje ovakve tužbe i navodi da spomenik nije i ne može biti stavljen pod hipoteku, što je jasno definisano članovima 16 i 17 Zakona o javnoj svojini. Politika donosi mnogo opširniji tekst o ovome, ali nemamo vremena baš ceo da čitamo. Politika donosi i članak pod naslovom "Neće biti boljeg pape za Srbiju od Franje", to je citat Ivice Dačića. Ako je minulog vikenda u Srbiji prvi put boravio drugi čovjek Vatikana, da li je to signal da bi u dogledno vreme mogla da se realizuje i do sada nemoguća misija dolaska njegovog prvog čovjeka, pita se politika. Šef srpske diplomatije navija za dolazak pape i to ne krije, ali je Srpska pravoslavna crkva i dalje tvrda srca. A dok se svetovne i sakralne glave u Srbiji ne usaglase, po svemu sudeći, ni istorijska poseta pontifeksa Srbiji neće biti u planu. Tako bi se moglo desiti da propustimo povoljan trenutak, jer po rečima Ivice Dačića u skorijoj budućnosti neće biti boljeg pape za srpske interese od Franje. Tako je pisala i piše politika u svom elektronskom i štampanom izdanju, a Blitz danas donosi najavu promjena u tehničkim pregledima koja stupa na snagu od sutra. Navodi se da je pravilnik rigorozan, a ko bude vozio automobil bez urađenog tehničkog pregleda, preti mu i zatvor. Ko od četvrtka registruje automobil, rizikuje da bez tehničkog pregleda, rizikuje da završi u zatvoru, i to od 3 mjeseca do 5 godina, kolika je kazna za učešće ili saučešće u krivičnom delu falsifikovanja isprave, prenosi Blic. Zatvorska kazna preti i vlasniku vozila i vlasniku tehničkog pregleda. Ovo je možda i najdrastičnija novina pravilnika o tehničkom pregledu vozila, koju za Blic otkriva načelnik uprave saobraćajne policije Nebojša Arsov. On kaže da građani moraju da znaju da registraciona nalepnica više ne može da se produži ako se ne izvrši tehnički pregled vozila. Zbog toga ne treba da nasedaju na priče raznih agencija za registraciju vozila o dobijanju isprave bez tehničkog pregleda. Ako pokušaju da izvrše registraciju bez pregleda, bilo sami ili preko neke agencije, saslušavaćemo ih u krivičnom postupku kao učesnike ili saučesnike krivičnog dela falsifikovanja isprave, naglašava Nebojša Arsov, načelnik uprave saobraćajne policije, u izjavi za Blic. Blic danas donosi i naslov: junetina prešla 800 dinara, poskupelo i svinjsko meso. Manjak tovljenika i izvoz u Tursku doveli su do poskupljenja, navodi Blic, i kaže da je cena junetine skočila za još 10%, a da se očekuje da ovih dana i još poraste. U ovo doba prošle godine u mesarama i trgovinskim lancima juneći but mogao se kupiti za nešto više od 700 dinara, podsjeća Blic. A tekst o cenama i razlici u cenama između Srbije i Nemačke donose i novosti na svom internet sajtu i navode konkretne primere. Dezodorans jednog proizvođača za muškarce u nemačkim radnjama košta 1,75 evra, što je 210 dinara ukoliko se evro računa po kursu od 120. Međutim, u srpskim drogerijama ili supermarketima isti taj dezodorans košta 395 dinara, dakle skoro dvostruko više. Na akcijskom sniženju u hipermarketu cena je 259 dinara, dakle čak i na sniženju taj dezodorans košta 50 dinara više nego isti dezodorans po regularnim cenama u Nemačkoj. Ali, pišu novosti, nisu sredstva za higijenu jedini problem. I hrana je dramatično jeftinija. Suhomesnati proizvodi, na primjer, također su upola jeftiniji u najjačoj ekonomiji sveta. Naime, u Nemačkoj možete kupiti za euro i po 100 grama isečenog pršuta, dok je kod nas, bez obzira na proizvođača, cena više od 300 dinara, što je 2,5 evra. Goran Papović, predsjednik Asocijacije potrošača Srbije, kaže za novosti da je to sve zbog jakog uvozničkog lobija, generalnih zastupnika, a ako nema njihovog značajnog uticaja, onda na red dolaze trgovci. Trgovačke marže su veoma velike u našoj zemlji jer nema konkurencije, ističe Goran Papović. Sve novine danas, pa tako i novosti odakle ćemo čitati tekst, donose vest o nastavku drame na Tajlandu. Naime, timovi tajlandskih i međunarodnih spasilaca bore se da spasu 12 dečaka i njihovog trenera, 12 mladih fudbalera, posle devetodnevne potrage. Oni su naime zarobljeni u lavirintu podzemnih pećina i dugo nije bilo ni traga ni glasa od njih. Sve što su spasioci imali kao trag jesu njihovi parkirani bicikli i ranci koje su ostavili nadomak pećine, koja se vrlo brzo napunila vodom zbog obilnih padavina na severu Tajlanda. Ipak britanski spasioci uspjeli su da ih lociraju, ali sada je veliki problem u tome što ne mogu nikako da ih izvuku. Ronioci su nekako uspjeli da se probiju do ovih dečaka koji imaju između 11 i 16 godina i njihovog 25-godišnjeg trenera i da im dostave hranu i lekove. Uspjeli su čak i da instaliraju telefonsku liniju kako bi svi oni mogli da se čuju sa svojim porodicama. Međutim, operacija spasavanja neće biti nimalo laka. Postoje dve mogućnosti. Jedna je da čekaju da se voda povuče prirodnim putem, a za to će zbog sezone kiša trebati 4 meseca. Druga opcija je da pokušaju da spasu dečake tako što će oni roniti uz ronioce. Međutim, problem je u tome što većina njih ne samo da ne zna da roni, nego ne ume ni da pliva, tako da se ova drama na Tajlandu nastavlja. A na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs, pronalazimo informaciju pod naslovom Husky koji sam šeta skijaškim stazama i spasava ljude. Sedmogodišnji Husky Nanuk pomogao je u spasavanju povređene devojke na Aljasci tako što joj je pomogao da se vrati na pešačku stazu sa koje je zalutala. Sa njom je proveo celo veče, a prethodno je čak pomogao i da se izvuče iz ledene vode. Vrlo zanimljiv tekst, propraćen i fotografijama. A na sajtu rts.rs još jedna više nego zanimljiva informacija o selu Gajdobra, u kojem živi 39 doktora nauka i 37 reprezentativaca. U tekstu i reportaži koju je zabeležio kolega Milan Srdić, između ostalog se navodi po broju doktora nauka i državnih reprezentativaca, selo Gajdobra u opštini Bačka Palanka jedinstveni je fenomen na prostorima bivše Jugoslavije. Iz njega potiče 39 doktora nauka, od čega su 19 univerzitetski profesori. Selo je dalo 3 akademika i svetski priznatog aforističara. Dres sa državnim grbom nosilo je čak 37 žitelja Gajdobre. Selo sa oko 2600 stanovnika nema srednju školu, a ipak ih zovu Srpska Sorbona. Potomci hercegovačkih kolonista ponosno ističu da nose njihovu bistrinu i gorštačku veštinu. O kome se sve radi i ko su ti doktori nauka i silni reprezentativci koji su bili žitelji Gajdobre, možete pročitati ako posetite naš sajt rts.rs. U okviru ovog teksta nalazi se i video prilog koji možete pogledati. A za nešto više od 2 minuta na talasima Radio Beograda čućete najnovije vesti, potom našu redovnu rubriku Dobro jutro deco, a negde oko 7:11-12 nastavljamo naše druženje.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Grčkoj će biti održan četvrti sastanak takozvane Balkanske četvorke. Predsjednici ili premijeri Bugarske, Rumunije, Srbije i Grčke najviše će razgovarati o infrastrukturnim projektima u cilju međusobnog povezivanja četiri zemlje i celog regiona. Prethodni sastanak Aleksisa Ciprasa, Bojka Borisova, Vjorike Dančile i Aleksandra Vučića održan je u Bukureštu pre 2,5 meseca. Tada su između ostalog pokrenuta pitanja autoputa Temišvar-Beograd, modernizacije pruge Niš-Dimitrovgrad i jačanja digitalne infrastrukture. Nema roka za postizanje kompromisa sa kosovskim Albancima i potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine, kaže premijerka Ana Brnabić. Ocenjuje za Novosti da je predsjednik države na sebe preuzeo veliki teret da proba da reši kosovski čvor za sve buduće generacije. Ističe i da su promjene u vladi odložene, jer bi bilo neozbiljno pominjati tu temu, dok Srbija vodi ozbiljnu diplomatsku bitku za Kosovo i Metohiju. Čelnici vlade u Beču, povodom dogovora u Nemačkoj o merama protiv ilegalne migracije, poručili su da Austrija sasvim sigurno neće zaključivati nikakve sporazume na svoju štetu. Kancelar Sebastian Kurz je na vanrednoj konferenciji za medije rekao da je Austrija pripremljena za mere koje bi podrazumevale zatvaranje granica Nemačke. Nastavlja se agonija na Tajlandu. Posle 12 dana, 12 dečaka i njihov trener i dalje su zarobljeni u poplavljenoj pećini poznatoj po imenu Lavirint. Iako su roditelji sa oduševljenjem primili vest da su njihovi dečaci živi i nepovređeni, zvaničnici upozoravaju da bi spasavanje dečaka moglo da potraje mesecima, dok ne prođe period monsuna. Pretpostavlja se da su svi neplivači, a rizik predstavljaju i najavljene veće padavine. Pumpe danonoćno ispumpavaju vodu iz pećine, a razmatra se i mogućnost bušenja tunela. Filmom Nigde Predraga Velinovića otvoren je 47. filmski festival Sofest. Na festivalu, koji se pod sloganom Sve naše varljive godine održava u Centru za kulturu Sopot, do subote biće prikazan 23 filma, od toga 15 u takmičarskom programu. Posle sinoćnjih poslednjih mečeva osmine finala poznato je kojih 8 reprezentacija nastavlja takmičenje na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji. Engleska je posle boljeg izvođenja penala savladala Kolumbiju, a prethodno je Švedska sa 1-0 pobedila Švajcarsku. Danas i sutra su slobodni dani, a prva četvrtfinala su u petak. Igraće Francuska Urugvaj i Brazil Belgija. Dan kasnije snage će odmeriti Švedska Engleska i Rusija Hrvatska. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Popodne na zapadu i jugozapadu lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 16 stepeni, u Nišu i u Beogradu 19. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jutro, deco.
Budimo vas pobedničkom pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Aleksandra Filipović, Bumbariću Paniću.
Moraš biti gospodin da bi igrao gospodsku igru.
Povikao je Toni kad je spazio da dolazim na turnir u igri Bumbariću Paniću.
Bumbaru, ne budi grub.
Prekorila ga je leptirica.
Kako se zoveš?
Gusenica Čupotije Jabuković, za prijatelje Kamašna Čupa. 16 kamašnije zaklaparalo.
Ja sam Plavka. Idi na prijavnicu, tamo će ti dodeliti ekipu.
Izvolim.
Glas stonoge na prijavnici zvučao je kao hor jegulja koje su preterale u naelektrisavanju. Molim vas, želeo bih da učestvujem na turniru. Stonoga je jednom rukom pisala, drugom lupala pečate, trećom spravljala sendvič sa petunijama, a četvrtom igrala sudoku.
Ekipa ti se zove Pijani tvor. enog članova.
Pokazala je na grupu koja se sastojala od zvikavog truta, bezrepe gliste i hrčka koji se rodio dok se zemlja kladila. Hrčak je vodio žir na uzici. Zvono okruglog sivonje oglasilo je početak. Uhvatili smo se za ruke. Dobro, glista nije imala ruke, pa ju je trut držao za glavu, a hrčak za suprotni kraj. Sa viškom entuzijazma smo pevali:
Bumbariću, Paniću, pletemo se sami.
A onda se desilo. U čvor napravljen od gliste zaglavila se trutova antena. Oko antene se upleo žir i gušio je hrčka. Sve što je imalo govorni aparat sa tribina je urlalo:
Pijani tvor, bežao se u čvor.
Na jednom razlegao se krik. Plavka je lepetala krilima, dok ju je gorostasna šaka ugrabila i spuštala u vreću. Vrisnuo je trut. Pravopisni rečnik bubljega jezika navodi da naziv kožari vodi poreklo od susreta cvrčka zelembaća sa bićima zvanim Homo sapiens. Stadion je očas preuzeo ulogu pustoši. Ostalo je samo klupko od članova pijanog tvora i Toni, čija se noga zaglavila u puzavici.
Poći ću za Plavkom.
Dobio sam napad junaštva.
Prišao bih i ja, ali imam žgaravicu.
Vikao je Toni bežeći.
Uspeli smo!
Saopštilo je klupko. Tako je naša ekipa krenula da izbavi Plavku. Dobro, na kraju je ona morala da spašava nas, ali to je druga priča. Važno je samo da upamtite da gospodina ne čini spoljašnost, već ono što nosi u grudima.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
7 je sati i 13 minuta, dobro jutro vam želim. Temperature u Srbiji rastu vrlo lepo, sada su uglavnom oko 20, negde i preko 20 stepeni. Najtopliji gradovi su Beograd, Negotin i Vranje sa 21 stepenom. Okruglih 20 je u Subotici, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Nišu i Leskovcu. 19 stepeni je u Somboru, Loznici, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Zaječaru i Dimitrovgradu, a 18 je u Novom Sadu, Kikindi, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, u Požegi i Kuršumliji. 17 stepeni jedino je u Banatskom Karlovcu, a 16 je u Sjenici i na Zlatiboru. Danas tokom dana temperature će ići i ponegde do čak 30 stepeni, najviša dnevna je prognozirana između 26 i 30, u Beogradu se očekuje oko 28 stepeni. A promenljivo vreme kako smo imali u prethodnom periodu uticalo je više na kvalitet roda, a nešto manje i na prinos ozimih useva u Srbiji. Žetva pšenice počela je pre 3 nedelje, ali kombajni zbog kiše nisu stigli da završe posao ni na polovini površina na kojima se ove sezone gaji hlebno zrno. Odgovor na pitanje da li se i koliko u takvim uslovima isplati ratarska proizvodnja, u udruženju Žita Srbije koje okuplja naše trgovce žitaricama i uljaricama potražio je Ivan Jovanović.
Razgovaram sa direktorom Žita Srbije Vukoslavom Sakovićem. Gospodine Sakoviću, dobro jutro i dobrodošli u naš program.
Dobro jutro.
Dokle se stiglo sa žetvom ozimih useva, kakva je trenutna situacija?
Prvi otkosi pšenice negde su skinuti sa njiva oko 10. juna, evo 20 dana kasnije mi nismo još ni na pola zasejanih površina. Česte kiše koje padaju ne dozvoljavaju mehanizaciji da uđe u njive i sigurno je da žetva kasni, o tome će biti i upamćena.
Kako se otprilike kreću prinosi, šta kažu neki prvi podaci koje ste dobili sa terena?
Što se tiče prinosa, oni su više nego dobri. Prinosi u Vojvodini su između 6 i 8 tona. Retki su slučajevi ispod 6 tona. Što se tiče centralne Srbije, u ovom severnom delu također su dobri. Kreću se od 5 do 6,5 tona prema podacima koje imamo, ali što idemo južnije, to imamo manje podataka i manje je urađeno na samoj žetvi, jer ona nešto u tom delu Srbije kasnije počinje. Ono što jeste problem, to je svakako problem sa određenim parametrima kvaliteta. Hektolitar je u padu. Mi to vidimo i iz analiza koje radimo. Prvi otkosi su bili mnogo bolji. Hektolitar se kretao i preko 80, a zadnje podatke koje imamo, hektolitar pada čak i do 70. Problem sa kvalitetom postoji, postoji određen strah i on će postati sve dok se žetva ne završi.
Kako će ove godine da ekonomski prođu naši ratari koji su se opredelili za ozime useve? Već ste dali neki uvod da kvalitet samog roda nije baš na zadovoljavajućem nivou.
U svakom slučaju poljoprivredni proizvođači neće biti zadovoljni. Znate, kad naviknete na nešto bolje, onda se teško prilagođavamo svi mi, ne samo oni, na nešto što je mnogo lošije. A mi smo u poslednjih 10 godina imali pšenicu koja je koštala i 28 dinara i 22, pa smo onda stigli do nekih 18, što bi recimo bila neka prosječna cena za ovu godinu koja upravo sa 36. se završava, a imamo godinu koja počinje sa nižom cenom od te cene. Ono što je sigurno, oni koji su radili na sopstvenoj zemlji i sami obrađivali, oni će imati zaradu, tom zaradom neće biti zadovoljni, ali neće imati gubitak. Oni koji su uzimali zemlju u zakupu, njihova šansa da zarade i da pokriju troškove proizvodnje je veoma mala.
Predlažem da u drugom delu našeg razgovora pomenemo i prolećne useve. Šta možete da nam kažete, kakve su neke informacije koje stižu do vas?
Vremenske prilike izuzetno idu na ruku prolećnim usevima. Jeste da je ove godine setva nešto kasnila zbog dosta velike vlage tokom marta i početkom aprila, ali sve to što je kasnila, poljoprivredne kulture su nadoknadile u svom razvoju. U ovom trenutku i kukuruz i suncokret i soja izgledaju i nagoveštavaju rekordi. Moramo naglasiti da je to u ovom trenutku, jer početkom juna očekivali smo i sve najbolje za ozime useve, a evo imamo određenih problema. Ali ono što je sigurno, kukuruz je završio, odnosno ulazi u završnu fazu polinacije, odnosno plodnje klipova, i to je jedna veoma bitna faza da je završena u izvanrednim vremenskim povoljnim uslovima. To nagoveštava da i ukoliko dalje ne bude odgovaralo vreme, štete ne mogu biti katastrofalne kao prošle godine. Što se suncokreta tiče, njemu je sasvim dovoljno kiša. Njemu bi u narednom periodu trebalo što više sunca, a za soju također mogu reći da obećava zasada, obećava dobre prinose.
Poštovani slušalci, bio ovo Vukosav Saković, direktor Udruženja Žita Srbije. Gospodine Sakoviću, hvala vam na informacijama koje ste pripremili.
Hvala i vama.
Sedam je sati i 22 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U Srbiji je uveliko u toku sezona vašara, sajmova, festivala i letnjih manifestacija, a jedna od njih jesu i međuopštinske igre na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Već 55. put po redu održavaju se u Priboju, gde se očekuje veliki broj kako učesnika sportista, tako i posetilaca. I tim povodom na našoj vezi je Boris Mrdović, predsednik Skupštine ovih međuopštinskih sportskih igara. Dobro jutro, gospodine Mrdoviću.
Dobro jutro, pozdrav za vaše slušalce i vas.
I juče kada smo se čuli, bili ste užurbani, to jest u žurbi, jer ste se pripremali za početak. Kako sada sve izgleda i kako su vam očekivanja od ovogodišnjih igara?
Pa tako je, radovi se privode praktično kraju, evo već je sve finalizovano, mi smo u sklopu te neke naše organizacije rekonstruisali gradski stadion, zatim tu su sportski tereni u novom delu grada u najvećem broju, zatim komunalna infrastruktura, tako da sve to u završnoj fazi, tačnije privedeno kraju, i da nas u 16 časova možemo spremno dočekati sve sportiste i sve goste Tromeđe.
Kaže se da će ih biti oko 3000.
Tako je, pa evo prvo da samo da kažemo, međuopštinske omladinske sportske igre su manifestacija koja u čijem udruženju je 37 opština ove, da kažemo, regije, znači Srbija, Crna Gora, Bosna i Republika Srpska. Ove godine, znači u okviru žreba, u okviru znači samog takmičenja, uzelo je učešće 29 sportskih ekipa, dakle iz 29 opština ovog našeg prostora koji sam pomenuo, i to negde podrazumeva blizu 2500 znači sportista koje će se takmičiti u 15 sportskih grana, puno znači sportskih disciplina, gde postoji i muška i ženska, muške i ženske znači takmičari. I naravno pre 3-4 godine mislim od Požege da su krenule i paramusi igre, to su znači za para sportiste posebna jedan vid takmičenja, i tu ćemo ići u 4 sportske grane.
Očekuje se, pretpostavljam, i veliki broj posetilaca i turista iz regiona.
Pa svakako, to je jedna velika manifestacija, jedan i bezbednosni i tako dalje veliki posao u smislu znači kulturno-zabavnog programa koji smo mi u večernjim satima tokom ova četiri dana pripremili, s obzirom na zvezde koje će zabavljati naše goste znači na gradskom trgu u večernjim časovima. I tu najmanje 10.000 gosti očekujemo. Podsećam da smo sve sportiste, znači oni su sva četiri dana smešteni tu, i mislim da je ovo jedna od najmasovnijih sportskih manifestacija koja okuplja sportiste u ovom delu Srbije, možda i šire, tako da veliki posao nas očekuje znači tokom ova četiri dana, i puno ljudi će proći kroz Priboj, odnosno kroz ova područja gde se mi nalazimo.
Ali ta tradicija dugog organizovanja ovih igara ima i svoje rezultate. Pretpostavljam da su i ove međuopštinske igre doprinele tome da iz Priboja i uopšte tog dela naše zemlje potekne veliki broj vrlo, vrlo uspešnih sportista.
Pa tako je, kao što je poznato, od 1953. godine, od razvoja fabrike automobila u Priboju, popularnog FAP-a iz automobilske industrije, Priboj je bio stecište i sporta i kulture i svega toga, i ne samo dakle industrije, jer taj privredni ambijent je vukao za sobom i dobar deo znači koji je vezan za sport, za kulturu i sve drugo. Svakako da je Priboj imao dugu tradiciju sporta, pre svega znači tu je bio i košarka, tu je bio rukomet, fudbal, da ne govorimo. Možemo samo da se podsjetimo nekih zvezda, Ufko Hasanović iz Partizana, Sane Beganović, Šćepović, Slađan, u rukometu braća Nenadići, da ne nabrajam mnoga imena, ću ogrešiti se, neću ih pomenuti. Dakle, grad sporta i koji je iznjedrio mnoge, a ovo što je savremeni trenutak bitan, to je i da su Marko Gudurić, naš proslavljeni košarkaš, i mnogi drugi reprezentativci, da eto kažem da neke ne izostali, znači Priboj neguje dugu tradiciju sporta, da ne govorim samo Priboju, pošto se radi o Tromeđi, i mnogi sportisti iz ove okoline su vrlo dobar rezultat ostavljali i takmičili se ne samo na našoj sceni, nego i na međunarodnim takmičenjima.
Gospodine Mrdoviću, hvala vam mnogo na ovom uključenju, informacijama koje ste nam preneli, i želim vam uspešne međuopštinske sportske igre mladih u Priboju.
Hvala vama puno i veliki pozdrav vašim slušateljima.
Prijatno. 7 je sati i 27 minuta. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.
Srednjoškolci iz 37 zemalja predstavljaju svoje učeničke kompanije na najvećoj evropskoj smotri preduzetničkog obrazovanja, prvi put u Beogradu. 29. evropsko takmičenje učeničkih kompanija od 16. do 19. jula. Preduzetnici se ne rađaju, nego stvaraju.
Eko.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sedam je sati i 32 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Temperature u Srbiji kreću se između 17 stepeni i 21 stepen, a da čujemo od Aleksandre Arsić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije kako će vreme biti tokom dana.
Na području Srbije nakon pretežno sunčanog jutra tokom dana očekuje nas umereno oblačno, toplo, većini mesta suvo vreme. Samo u zapadnim i južnim krajevima Srbije sa lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. U Beogradu nakon pretežno sunčanog jutra tokom dana umereno oblačno, suvo i toplo u slab promenljiv vetar. Najviša temperatura 28 stepeni.
Ovakvo vreme imaće povoljan uticaj i na zdrave i na obolele, i to je važno napomenuti, dakle biometeorološku prognozu, a u jednoj kratkoj najavi pozivat ću vas da se pripremite da uskoro popričamo preko telefona u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra za jedno 5-6 minuta. Pre toga ćemo imati jedno telefonsko uključenje koje će biti u stvari uvod u naš razgovor. Tema je kakvu vodu pijemo i kakav je kvalitet vode u Srbiji. drugom satu naše emisije obično se malo šetamo po Srbiji i izveštavamo o svemu što se dešava u našoj zemlji. Čuli ste pre desetak minuta o međuopštinskim sportskim igrama u Priboju, a sada ćemo otići do Novog Sada, gde će od danas pa do 7. jula biti održan četvrti festival posvećen očuvanju vodnih resursa, Waterfest 2018. Sve počinje večeras tribinom Kakvu vodu pijemo, a šta će se sve dešavati u narednim danima, pitaćemo našeg sagovornika Igora Jezdimirovića iz organizacije Waterfesta. Igore, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro.
Kvalitet vode koju pijemo je vrlo važna tema za sve nas, a pretpostavljam još važnija za vas u organizaciji ovog Waterfesta, to vam je negde i ideja vodilja.
Upravo tako. Waterfest je osmišljen kao festival koji će na jedan zanimljiv, interesantan način sve nas podsjetiti da je voda izvor života i da bez nje nije moguće ostvariti ni osnovne ljudske potrebe, a kamoli se dalje razvijati. Ono s čime se u Srbiji danas suočavamo jeste da nažalost svega 10%, nešto malo manje od 10% otpadnih voda svih se filtrira i vraća u reke na adekvatan način, dok sve ostalo bez bilo kakvog tretmana odlazi direktno zagađuje reke. S druge strane, suočavamo se s time da je poljuljano poverenje u institucije i da kada pričamo o vodi za piće postoji jako mnogo i zabluda i dezinformacija, i to je bio i razlog da sam festival počnemo tribinom Kakvu vodu pijemo, gde će eminentni stručnjaci iz Instituta za javno zdravlje sa Fakulteta prirodno matematičkog i vodovoda i kanalizacije odgovarati upravo na to kakvu vodu pijemo, šta je uzrok kvaliteta vode, na koji način svako od nas svakodnevno utiče na kvalitet vode i šta svako od nas može da učini da se taj kvalitet poboljša. S obzirom da Srbija predstoji pristupni period i otvaranje poglavlja 27 koje tretira oblast zaštite voda, tu ćemo imati ozbiljnih zahteva da ovo stanje unapredimo i to će biti jedan od, da kažemo, tema o kojima ćemo pričati, šta to nas kao lokalne samouprave s jedne strane građana očekuje kada je u pitanju unapređenje kvaliteta kako vode za piće, tako i otpadnih voda.
Da, nedavno je čak i predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović pomenuo da bi Srbija morala da uloži više u očuvanje životne sredine i da će nam se to na kraju krajeva vratiti i kroz povećanje brutodruštvenog proizvoda i na taj način ćemo između ostalog postati zanimljiviji investitorima. Dakle, čak je i tu veza sa očuvanjem životne sredine, samim tim i voda.
A zamislite sad kad bi se uradila studija koliko je štetan uticaj zagađenja životne sredine po zdravlje i pokazali koji su ekonomski benefiti kada bi se stanovništvo sačuvalo, tačnije kada ne bi trpelo zagađenje. Podsjećam samo da u istom vremenu imamo situaciju da je Srbija među najzagađenijim zemljama kada je u pitanju zagađenja vazduha, tačnije među zemljama koje imaju veliki broj smrtnosti usled zagađenja vazduha. Tako da s te strane kada bi dobili zdravu životnu sredinu, dobili bi zdraviju naciju i mnogo bolje privredne uslove, što se definitivno onda pokazuje i na ekonomski aspekt. Meni je drago da su i visoki donosioci odluka, kao što je i predsednik Fiskalnog saveta, a s druge strane i osnivanje samog posebnog ministarstva zaštite životne sredine pokazuje da idemo u dobrom smeru. Ono što nam još treba jeste da se građani probude u smislu lokalnih nivoa, tačnije da shvate da na lokalnom nivou kada biraju svoje predstavnike moraju od njih zahtevati da imaju pijaću vodu kvalitetnu, s obzirom da nažalost u recimo samo u Vojvodini svega 16 opština ima kvalitetnu pijaću vodu, svi ostali moraju se snabdevaju na alternativne načine, a nije mnogo bolje situacija ni u drugim delovima, i naravno da je na lokalnom nivou odluke koje se donose dugoročno imaju posljedice na razvoj te lokalne samouprave.
Igore, na kraju da pomenemo gde će tačno biti održana ova tribina večeras?
Tribina se održava u Kulturnom centru Novog Sada, kao i ceo festival. Danas počinjemo, znači, sa stručnim delom tribinom, a četvrtak, petak i subotu ćemo nastaviti u letnjem bioskopu koncertima na otvorenom od 8 sati. U četvrtak počinje Groteska, Nemir iz Novog Sada ima Murluk, da bi u petak Madresi, The Bajst, Trljavi inspektor Blaže Kljuno i Bogom Bruce Lee svirali, i zadnji dan festivala Banda Drvena, Čupavci, Neke Face, Josipa Lisac i Drumen Zez će zatvoriti festival, upravo u želji da i Novi Sad dobije fabriku za preradu otpadnih voda i da otpadne vode Dunavom ne dolaze do Beograda.
Igore, mnogo hvala na ovom uključenju i svim informacijama koje smo čuli od vas. Bio je to Igor Jezdimirović iz organizacije Waterfesta. Ova manifestacija, dakle, počinje večeras u Novom Sadu tribinom koja nosi naziv Kakvu vodu pijemo.
Pitanje jutra.
A razgovor o Waterfestu u Novom Sadu istovremeno je bio i uvod u naše pitanje jutra. Zanima me da čujem od vas kako ste vi zadovoljni kvalitetom vode koju pijete, pod jedan, a pod dva, šta mislite, šta bismo mogli da uradimo da nam vode budu još bolje i kvalitetnije, kako da zaštitimo ovo blago. Možda nismo ni svesni koliko je to blago i koliko nam je važno. 3225299 i 3225099 su naši brojevi telefona koje možete početi da okrećete, a koliko vidim već zvone. 011 je pozivni za Beograd, naravno. Dobro jutro želim prvom slušaocu ili slušateljki.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dakle nas i zovete?
Iz okoline Niša, ovde sam ja.
Aha.
Od hotela najtačniji.
Kakva vam je tu voda?
Što tiče grada Niša i naselja u okolini, voda je izvanredna, među najbolje možda u Srbiji. To se poodavno zna, među, kažu, i Beč pije najkvalitetniju vodu, podno Alpa, mi nemamo problema. Međutim, građani, kao što vi ste dosta rekli u emisiji, ja sam bi završio životnu sredinu, mora dosta služiti u tretmanu otpadnih voda.
Mm-hmm. Evo, čuli smo da se samo 10% otpadnih voda u Srbiji.
Da, to je strašan podatak, to je, ja ne znam, to je, na ivici smo lestvice u Evropi, to je sigurno. I svakako da se pođe od većih gradova, Beograd, Novi Sad, Niš, sa okolinom, da bi dosta, da se smanje taj uticaj i da se krene, dobro, to 100% ljudi znaju da manje recipijent, pošto je Nišava najmanji recipijent, odnosno voda koja, da se krene od Niša sa tretmanom otpadnih voda pa da se ide Novi Sad i Beograd. Pošto je to uzročno-posledična veza, što je veći broj stanovnika, manje recipijent, znači manja biološka mogućnost vode da preradi, onda se ide od takvih gradova. I to je na prvom mestu. Znači, i da se poveća sa 50 na 55, koliko je sada imamo pod kanalizacijom u EU, 80-85%. Znači, da se poveća na 80% kanalizacija tretmana otpadnih voda, drugo, reciklaža plastike i svih ostalih materijala je na 5% u Evropskoj uniji je 85%. Znači, tu mora da se uloži veliki deo novca u tretmanu otpadnih sirovina.
Da, nažalost, plastika nam često završi u rekama i jezerima i kanalima.
Da, ne. Tu je, svi se bore došli Francuzi, prvo šta su hteli da rade, otpadne vode i reciklaža plastike. Znači, na reciklaži bukvalno pojedini u Kini su postali najveći bogataši na svetu, to ljudi ne znaju. A sve se to da preraditi sa dodatkom nekih posle aditiva jedno drugom i tako da se ništa ne baca. Gume se koriste, sad idem do detalja, gume se koriste takozvani ovaj nus produkat 2+, kako ga tamo ide, korišćenju asfalta, meša se sa asfaltom za sportske tereni i takvi tereni, mnogo manje trenje stvaraju, odnosno taj asfalt je mnogo, trak kočenja mnogo manji nego klasičnim betonom i asfaltom. Znači, sve se to može preraditi, pet ambalaža, polipropilen, odnosno skraćenica, polietilen, tetrahlorid i ostali sušni nazivi, sve se to može preraditi 100%.
Hvala vam.
Znači, koristi se u automobilskoj industriji.
Aha.
i svuda. Znači, bukvalno moguće je ponovo živjeti tu plastiku, metal, bakar, sve staklo, znači sve, nema šta da ne može.
Tema o kojoj nam valja razmišljati već sada, da bi nam sutra bilo malo bolje. Hvala što ste nam se javili i izneli ovako neke važne podatke, za koje verujem mnogi nisu ni znali. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Zovem iz Beograda.
Iz Beograda, aha.
Pre nego što odgovorim na vaše pitanje, mogu jedan predlog za jedno pitanje jutra?
Ajde, kažite.
Ovi upravnici stanara, 30-40 zgrada održavaju. Aha. Kako su njihove odgovornosti? Kaže, on plaćat će kazne. On ništa ne radi kod nas u zgradi, javašluke. Kome ja da prijavim i ko će njemu da naplati kaznu zato što ništa ne radi u tih 30...
Odlična, odlična ideja. Mi smo već u redakciji i razgovarali o tome, tako da uskoro ćemo sigurno pričati i o tome.
A što se tiče voda, smo ozbiljno upozorenje od Evropske unije pre mjesec dana dobili da je najzagađeniji vodotok u Evropi fabrika Vrbas, koja ispušta te otrovne materije u vodu. Fabrika Vrbas. Njen vlasnik je Peconi, koji je port parol i podržava Vučića. I zato ga Vučić štiti. To su vrlo ozbiljne upozorenja. Da je najzagađeniji vodotok u Evropi od fabrike Vrbas.
Recite mi, kako ste vi zadovoljni kvalitetom vode koju pijete ovdje u Beogradu, ako pijete uopšte Česmovac?
Pa ja pijem Česmovac, zadovoljan sam.
Dobro, hvala što ste nam se javili, hvala na predlogu za pitanje jutra, sigurno ćemo jedno jutro pričati i o upravnicima zgrada i o njihovim odgovornostima i obavezama kada preuzmu tu važnu funkciju. Ovog jutra razgovaramo o kvalitetu vode koju pijemo i uopšte voda u našoj zemlji. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi, dobre noć.
Poštovanje, Ranko.
Ja izuzetno sam nezadovoljan Česmovačom u Obrenovcu.
Zbog čega?
Prostog... Česmovača, to je da se česne popularne.
Pitam zbog čega, da.
Zbog toga što je u Obrenovcu dotrajala vodovodna mreža. Cevi nisu menjene unazad pa 40-50 godina. Svaki vodovod ima podstanice. Znači svako naselje ima svoju podstanicu. Verovali gospodine Mišu ili ne? Možda se varam, voleo bi da se varam. Ali od poplava, kada su cevi bile prljave, to je blaga reč, samo jednom je stavljan hlor koji bi pročistio cevi. Ne znam zbog čega se u podstanicama ne stavlja hlor na svakih 3-4 mjeseca, jer hlor ne razjeda cevi, a čisti vodovodnu mrežu.
Jeste li vi sigurni da je samo jednom od poplava? To je 4 godine prošlo od tada.
Pa da vam kažem nešto, kad se pusti jak mlaz na česmu, kada pobijeli voda, znači da je hlor stavljan. Verovo ili ne, ja samo sam jednom primetio da je taj mlaz tako izgledao. Pa bi vas molio, eto, ako možete da odete do Skupštine opštine, u gradske opštine Obrenovac, da pitate... Ne moramo da budemo uzbunjivači, da uzbunjujemo građane, pošto u Obrenovcu ima i zavod za dijalizu bubrega, da ispitate kod predsjednika gradske opštine koliko puta je javno preduzeće vodovod iz Obrenovca stavljalo hlor.
Važno pitanje, hvala što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi u 7:51. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ljubinko iz sela Žiče. Pozdrav vama i svim slušaocima.
Hvala Ljubinko, kakvu vi vodu pijete, kako ste vi zadovoljni?
Što se tiče vode, ja imam dve vode. Ja imam pumpu, bio sam u dvorištu, a jedno odavde kilometar tu je i vodovod, odakle vodi vodu za Kraljevo, tako reći iz moje njive, po znaku navoda. Dobra je voda. Uplatio sam i za kanalizaciju, došlo je to negdje do 50 metara, nisu je priključili i drago mi je što nisu priključili. Ja sam posadio onu ekološku vrbu pored septičke jame i ona raste i vuče onu vodu. Tako da prečišćam vodu, izuzetno cenim i volim i poštujem prirodu, jer čovjek bez vazduha može 3 minuta, bez vode 3 dana i samo bih kazao ovo, žalosno i grozno i tu treba mnogo, mnogo para i novca i projekata da se sve kanalizacione vode filtriraju, da se onda pustaju u zapadnu Moravu, južnu Savu i tako dalje. I znate naš da je još veliki problem kod ovih zgrada, ovaj fabrika, ja sam putao i radio sa koje ne rade. Tu je leglo otrova, verujte, to ono što moglo da se pokrade, hvala Bogu, odeli su ljudi, očistili. Ima mnoge stvari koje su zatrpane, kako da vam kažem, ne smem da pričam šta, nije ne smem, nego uzalud je pričat, nego treba raditi. Ima ona izreka, kaže, baci dobro niz vodu i baci zlo uz vodu, stići ćete.
Aha, hvala vam na tom.
Hvala i vama da čuvamo vodu, pogotovo ove vode koje imaju izvorčići, ovi koji su kapitalizirani i tako dalje.
Hvala vam što ste nam se javili, doviđenja. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Sa Uba ili iz Uba.
Aha.
Rado
je. Rado je, kakvu vi vodu pijete, jeste li zadovoljni?
Ja ne pijem, kad sam prvi put došao na ovu, pio sam neko vreme vodu i onda...
Onda ste prešli na rakiju.
Kamenčić, 8 mm sam izbacio.
A, jao, da.
Ovaj, odvratne, voda je odvratna, ako su radili neke kaptaže, bunare, pije... Kupujem, u stvari kupovao sam dok um nije počeo da se izvrujati sa vodom, kupovao sam onu Karađorđe, međutim ona je na početku bila super, reklamirana kao jedina voda koja ima selena u sebi, zato što je naše područje bez selena i u zemlji i u vodi i u bilo čemu. Samo da vam kažem nešto, ne vodimo računa o smeću. Evo sad ja gledam u komšiluku, idealno pokošeno dvorište, međutim na raskrsnici se stvara deponija, 30 metara od kuće. A on, taj koji i ti koji izbacuju tu, svakodnevno, najmanje tri puta prođu pored te deponije koja se čisti jednom u 10 dana ili tako dalje. Još nešto, žalostno je da Beograd nema, ne prečišćava kanalizacione otpade, jer to što ide u Dunav, to se nama lepo vraća preko ribe, preko svega. To, jednu samo još anegdotu da ispričam, supruga je veterinar i svojevremeno dok je išla po terenu, od tada pregled mlijeka, ona više ne jede sirnim mlijekom. Jer seljak gaji kravu za svoje domaćinstvo, još 9 za Kalenića pijac i tako dalje. I sad neće da uradi mlečnu kartu za ostale, nego samo za tu za sebe. I ja onda, žena me gura, zna da će da reagujem, pošto sam ja vozio to noćne te po planinama, po selima, po Ubu, kažem, komšija, prijatelju, imaš li ti unučat, imaš decu? Ima. Imam, hvala Bogu. Pa ili idu na ekskurziju? Idu, kaže, kad treba. Pa kaže, jel ti njima spremiš za tih 5 dana ili 3 dana hranu da ponesu? Ne, dam ja njima pare, pa oni to kupe tamo što im treba. A kaže, da li jedu burek kad odu tamo? Pa on me gleda ovako, što, da li jedu? Pa kaže, ako svrate u pekaru na Kaleniću, pa uzmu burek, pa vi prodali tom burekđi i svoj sir koji nema mlečnu kartu, samo pocrvene, pozelene.
Da, hvala vam na tom podsjećanju i hvala što ste nam se javili sa Uba. 7:56 završavamo razgovor sa vama za ovo jutro. Hvala svima koji su nam se javili i dali svoj doprinos ovoj emisiji. Za 3.5 minuta čućete najnovije vesti, potom našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim ćemo imati i gosta ovde u studiju. Pričat ćemo o učeničkim preduzećima i o tome kako podstaći preduzetnički duh još od malih nogu.
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Solunu će biti održan novi sastanak Balkanske četvorke Srbije, Grčke, Bugarske i Rumunije. U fokusu razgovora biće infrastruktura u cilju boljeg povezivanja četiri zemlje i celog regiona. Očekuje se da će biti reči i o evrointegracijama Srbije, imajući u vidu da Grčka, Bugarska i Rumunija otvoreno podržavaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Srbiju će na sastanku predstavljati predsjednik države. Nema roka za postizanje kompromisa sa kosovskim Albancima i potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine, kaže premijerka Ana Brnabić. Ocenjuje za Novosti da je predsjednik države na sebe preuzeo veliki teret da proba da reši kosovski čvor za sve buduće generacije. Ističe i da su promjene u vladi odložene, jer bi bilo neozbiljno pominjati tu temu dok Srbija vodi ozbiljnu diplomatsku bitku za Kosovo i Metohiju. Nastavlja se agonija na Tajlandu. Posle 12 dana, 12 dečaka i njihov trener i dalje su zarobljeni u poplavljenoj pećini, poznatoj po imenu Lavirint. Iako su roditelji sa oduševljenjem primili vest da su njihovi dečaci živi i nepovređeni, zvaničnici upozoravaju da bi spasavanje dečaka moglo da potraje mesecima dok ne prođe period monsuna, dok se voda ne povuče ili dok deca ne nauče da rone. Čelnici vlade u Beču, povodom dogovora u Nemačkoj o merama protiv ilegalne migracije, poručili su da Austrija sasvim sigurno neće zaključivati nikakve sporazume na svoju štetu. Kancelar Sebastian Kurz je na vanrednoj konferenciji za medije rekao da je njegova zemlja pripremljena za mere koje bi podrazumevale zatvaranje granica Nemačke. U toku je Wimbledon, na kojem se naš najbolji tenisar Novak Đoković plasirao u drugo kolo, pošto je savladao Amerikanca tenisa Sandgrena sa 3-0. Sutra će igrati protiv 126. igrača sveta Argentinca Horacija Sebaljosa. Posle jučerašnjih utakmica poznati su svi četvrtfinalisti svetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji. Borba za plasman u polufinale počeće u petak. Tada su na programu dva meča. U prvom se sastoji Urugvaj i Francuska, potom Brazil i Belgija. U subotu također dva duela, Rusija-Hrvatska i Švedska-Engleska. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Popodne na zapadu i jugozapadu lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 18 stepeni, u Kragujevcu 19, u Nišu 20, u Beogradu 21 stepen. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Nekad mi se čini da sam postao pravo zvocalo, ali ne mogu da ćutim kad me nešto iznervira. Kažu mi, ma šta te briga što je neko nepismen, gledaj od čega se živi, šta te briga ovo, šta te briga ono, gledaj svoje posle, nemoj da se zameraš, ćuti, pravi se Englez i tako. Eto, svako se pravio Englez, pa sad bolje govorimo engleski nego srpski. Ali danas me iznerviralo nešto drugo. U mojoj zgradi, kod sandučića za poštu, predsjednik kućnog savjeta zalepio obaveštenje da će za koji dan biti održan sastanak na kome bi trebalo da se dogovorimo da li ćemo i dalje da plaćamo spremačicu, koliko bismo mogli da izdvojimo za nove prekidače i bilo je tu još stavki. A sve su bile napisane velikim početnim slovima. Razumete, svaka reč počinjela je velikim slovom. Odem kod predsjednika kućnog savjeta sa onim papirom, pa ga pitam šta mu bi, a on mi kaže, to je video na reklamama, pa je pomislio kako oni sigurno ne bi tako pisali da nema tu neke psihološke cake. Što je upadljivije napisano, ljudi će to pre da primete i da se zainteresuju, a izgleda nekako šaroliko. A ljudi vole šareniše. Pa kad mogu oni na televiziji, na bilbordima, što ne bismo mogli i mi?
Srpski na srpskom. U srpskom jeziku velikim početnim slovom piše se prva reč u rečenici, oglasu ili obrascu. Ostale reči pišu se malim slovom, osim ako nisu vlastita imena, reči iz poštovanja ili termini vezani za neku struku. Recimo, u muzici nazivi durskih tonaliteta pišu se velikim, a molskih malim slovom. Tačno je da veliko slovo u rečenici služi za isticanje, ali ono mora da bude napisano po pravopisnim pravilima. Ako je potrebno, sve reči u rečenici mogu se napisati svim velikim slovima, a tako može da se istakne i samo jedna ili nekoliko reči. I nije Feđa slučajno pomenuo Engleze. Pod uticajem engleskog jezika, gde se u naslovima, imenima i sloganima svaka reč, osim predloga, veznika i članova, piše velikim slovom, i na našim televizijama, u reklamnim porukama i imenima emisija vide se sva velika početna slova, što je pogrešno.
Jeste, mogu ja da se pravim Englez koliko hoću, kad o tim reklamnim sloganima odlučuju brand menadžeri, marketing researcheri i art copywriteri. A gde su tu naši lektori? Čujem da oni u tim marketinškim agencijama klijentima popravljaju dikciju, pišu im tekstove i osmišljavaju im uzrečice. A poslednju reč kod ovih pisanih reklama daju oni koji ni svoja zanimanja nisu bili u stanju da prevedu na srpski. Što se njih tiče, reklama pre svega mora da bude upečatljiva, pa tek onda pismena. I zato su onda sva početna slova velika. Zato predsednik kućnog savjeta u mojoj zgradi valjda zamišlja da je building advertiser, pa kači nepismena obaveštenja. Televizijski urednici možda zamišljaju da će sa svim velikim početnim slovima njihove emisije odmah da stanu rame u zame sa onim na Discoveryju. A jedino mi nije jasno šta zamišljaju političari kad imena svojih stranaka pišu svim velikim početnim slovima. Valjda misle da ćemo mi do veka da se pravimo Englezi. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić.
8 je sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želim na početku trećeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan. Temperature u Srbiji i dalje rastu, sada su gotovo u svim mestima na 20 ili iznad. Jedino je u Požegi 18 stepeni i u Sjenici 17. Najtopliji je, da vidim, samo Beograd sa 24 stepena. 23 je trenutno u Zrenjaninu, Zaječaru i Negotinu, 22 stepena u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Nišu, 21 u Vranju, Leskovcu, Ćupriji, Kruševcu, Kuršumliji, Kragujevcu, Kikindi, Somboru i Subotici, a 20 stepeni je trenutno u Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i Kraljevu. Danas tokom dana biće nam toplo, temperature između 26 i 30 stepeni, ovde u Beogradu do 28. A mi imamo i gosta u studiju sa kojim ćemo da pričamo.
Gost jutra.
A tema našeg razgovora jeste preduzetništvo kod mladih. Zašto baš ova tema? Pa mogli ste da čujete pre nekih 45 minuta i reklamu u našem programu. Od 16. do 19. jula Beograd će biti domaćin evropskog takmičenja najboljih učeničkih kompanija, a jedan od glavnih krivaca za taj događaj jeste Darko Radičanin, pokretač organizacije Dostignuće mladih ovde u Srbiji. Darko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da objasnimo u stvari šta će se to desiti u Beogradu i koliko je to veliki i važan događaj.
Prvo da kažem da nisam pokretač.
A nisi pokretač?
Nego sam na poziciji izvršnog direktora, istina bio u početku među prvom podrškom kreiranju ove organizacije, ali danas sa pozicije izvršnog direktora. Ono na što smo jako ponosni, jel, posle evo 13 godina postojanja organizacije, a 15 godina funkcionisanja otprilike programa, mi smo uspeli da budemo domaćini evropskog takmičenja učeničkih kompanija kao najvećeg događaja u Evropi u sferi preduzetničkog obrazovanja. I to je ono što je nama važno, da pokušamo da pozicioniramo u Srbiji u tom nekom evropskom društvu budućih mladih preduzetnika, zato što verujemo da je to jako važno, a da je vrlo moguće i izvodljivo i u našim uslovima.
Mi tu i tamo preko medije dobijemo neke informacije o nekim uspešnim mladim ljudima koji imaju neke zanimljive i konkretne i kreativne ideje, ali mi se čini da nismo dovoljno svesni da je to nešto što kontinuirano traje i čega ima sve više oko
tako
nas.
Tako je, i traje, i treba da traje, samo je, mislim poenta da mi negde transformišemo društvo i sebe, da taj ambijent prihvati što veći broj ideja, iz kojih ćemo onda dobiti one koji će zaista započinjati svoj biznis, i dobit ćete jednu potpuno drugačiju strukturu gde svako od njih razmišlja kako na najbolji način da iskoristi resurs koji poseduje u svojoj najbližoj okolini, ali koji ne koristi niko drugi, ili na način na koji ga ne koristi niko drugi. I to je to što mlada generacija hoće da iskusi, još drugačije nego sve pre toga. Mi, opet ja stalno apelujem, hajde da ne pričamo više o milenijalcima, jer oni više ne mogu da budu sfera našeg interesovanja, zato što je generacija Z, ovi posle 2000-te, je potpuno jedna nova generacija koja potpuno opet restruktuira čitavo društvo i razumevanje poslovanja i biznisa.
Šta su uopšte, da se vratimo na početak, učeničke kompanije? Kako one funkcionišu, da li po istim pravilima kao i sve druge kompanije odraslih, ili tu ipak ima nekih razlika?
Prosto sve što se dešava unutar kompanije i načine na koji bi oni trebalo da posluju je izuzetno realan. Oni imaju, znači, prave resurse, imaju proizvodnju, pronalaze resurse, obezbeđuju novac da bi došli do toga, na prodaju akcije, kako bi došli do početnog kapitala i započeli svoju ideju. Ono što ih odvaja od realnog biznisa jeste što su u obrazovnom sistemu i što još uvek nemaju nikakvu institucionalnu institucionalni okvir u kome funkcionišu. Jel, nadamo se da će sada ovaj novi zakon o zadrugama moći da uredi bar tu sferu, ali ono što je jako važno u njihovom poslovanju jeste funkcionisanje sa novcem, odnosno upravljanje novcem koji kreiraju. Ideja jeste da u školskom sistemu napravite mogućnost za mlade ljude koji da hoće da pokrenu svoj biznis, da se dodatno angažuju na izučavanju poslovanja, primenjujući sva ona znanja i iskustva koje su do tog momenta stekli.
Jel to sad znači da oni barataju pravim parama i da stvarno izlaze na tržište sa tako svojim proizvodima, znači, ili uslugama?
Oni naprave, kreiraju, osmisle ideju, naprave čitav plan kako će, šta će, naprave proizvod i izlaze na tržište. I to je ono što, i sad u tome smo, oni su u stvari, jel, u sivoj zoni, jel, mi odatle, znači, mi imamo sajmove na kojima se to dešava, jel, sve to u redu i nisu to ogromne pare, ali postoji potencijal da se to desi, zato je važno da im date tu mogućnost da to ide kroz školu, jel, da to stvarno može da bude biznis.
Pitam se i kako to funkcioniše u odnosu na neke zakone koji kažu da maloletne osobe ne smeju da rade i ne znam šta već sve.
Znači, maloletni ne smeju da rade, ali imate ono da deca od 15 smeju da rade. Aha. Zato što imaju samo sa nižom stručnom spremom, znači od 15 mu morate otvoriti mogućnost da rade. Ali opet nije to, to je sad pitanje te paranoje i razmišljanja uvek o kreiranju razvoja na osnovu grešaka koje se dešavaju, vi onda pokušate da prilagodite sve greškama, a ne onome što mislite da je dobro. I onda kao, ako to uspemo da malo preokrenemo možda u svojoj filozofiji, onda ćemo doći do toga da razumemo i da na lokalu ljudi kao treba da neguju učeničku kompaniju, jer to su njihova deca koja onda dalje treba da razvijaju svoj biznis.
Ja pretpostavljam da ima i roditelja, a verovatno i nastavnika, profesora, koji se možda plaše da mladi ljudi, eto, od 16-17 godina prerano uđu u neki biznis pa da zapostave školovanje.
Ono što ovakva vrsta programa dokazuje konstantno jeste da to ni na koji način ne udaljava decu od učenja, zato što je njima koncept učenja danas apsolutno se podrazumeva. Znači, to nije više i moraš da ideš u školu da bi sticao to znanje. Naravno, ne kažemo, znači, apsolutno ne može, biznis bez znanja ne može. Znači, prosto pronađete svoju sferu interesovanja i onda izučavate do najprofesionalnijeg detalja. Ali, pobeže mi misao.
Pitanje je bilo to, da li je opravdan taj strah kod ljudi, da će možda mladi da se...
Apsolutno ne, mladi, onda se kod njih stvara želja za istraživanjem i za saznavanjem drugih stvari. Na taj način oni primećuju šta znaju, šta ne znaju. I opet iskustveno, sve radeći stvari oko sebe, primenjuju ono što znaju i izučavaju nove stvari koje im nedostaju da reše problem. Znači, to je ono kako hoćete da podstaknete sticanje znanja, odnosno obrazovanja.
Darko, da li negde postoje podaci, da li je neko pratio ljude koji su pre 15 godina bili učenici i kao 15-godišnjaci ili 18-godišnjaci pokretali svoj posao, a sada 15 godina kasnije gde su? Jel postoje takvo
istraživanje? Radili su Šveđani, Norvežani, Britanci posle 30 i 50 godina, povodom 30, odnosno 50 godina. Ono što su Šveđani uradili, oni su imali ispitaničku grupu od 120.000 ljudi naspram 250.000 u kontrolnoj grupi. Ono što su ta istraživanja pokazala jeste da oni koji su pohađali programe učeničkih kompanija, da su oni u broju 3,5 puta više započinjali sopstveni biznis od ovih drugih. Da su njihove kompanije pravile više novca u odnosu na one koje su se kreirale iz druge grupe. Na osnovu toga da su platili više poreza, do toga da su im zapošljavali više ljudi i da su uslovi u njihovim kompanijama bili bolji od ovih. I to je ono što obrazovni program može i treba da pruži budućoj generaciji, odnosno društvu, to je da ima, da te nove kompanije koje se prave budu u takvom standardu.
meni kao nekom ko ima veze i sa psihologijom pada na pamet i to da je jako važno da se mladi ljudi u tim godinama već uče da je u redu grešiti i da su greške sastavni deo života i da treba da grešimo da bismo dalje...
Tako je, i učenička kompanija je upravo to što im daje tu mogućnost da pogreše i da nauče, jer oni kad započinju biznis imaju iste probleme kao i kad biznis počinje 37-godišnjak, znači nema nikakve razlike u svemu tome što bi oni trebalo da prođu na tom putu, da proizvedu, da izađu na tržište, da smisle pakovanje, da smisle kako će se zovu, da nakao prosto, sve su to najstandardnije stvari za bilo kog preduzetnika.
I da se vratimo na početak, da objasnimo šta će se to dešavati od 16. do 19. kako će to takmičenje izgledati i iz koliko će zemalja doći učenike.
Imaćemo učesnike iz 37 zemalja, 39 timova, pošto imamo Belgija, ima flamanski i valanski deo i imamo Isle of Man kao deo Velike Britanije koji ima svoju tradiciju 60. godina i onda je prosto oni imaju svoju ekipu, ali ovo je do sada najveći događaj evropsko takmičenje. Imaćemo oko 450 do 500 gostiju iz svih tih zemalja, od negde oko 200 učenika, dok ovo ostalo je zaista poslovna zajednica iz njihovih upravnih odbora koja prati taj događaj, jel? To je događaj evropski prilično prestižan u tom smislu da izuzetno visoki biznis, predstavnici biznisa se nalaze na tom događaju. Tako ćemo isto i mi prirediti događaj ovde. Takmičenje ima standardne kategorije kao i kod nas na nacionalnom takmičenju, znači imaćemo kompanijske izveštaje, svaka kompanija će nam dati, imaćemo scenske prezentacije, imaćemo intervju sa žirijem i imaćemo sajemsku manifestaciju koja će biti, verujemo, na Obilićevom vencu. I tu će nam se opet pridružiti ono što za sada znamo, američki ambasador i ambasador delegacije Evropske unije u Beogradu, znači gospodin Stefan Brici i Kalskat. Tako da mislim, zaista jedna velika stvar, i onda ćemo imati tu gala večeru, jel, i svečano proglašenje koje će opet biti jedan izuzetan događaj za te mlade ljude koji treba, a opet mi želimo kao domaćine napravimo jedno iskustvo da požele se vrate ovde sutra kao turisti, biznismeni ili bilo što drugo.
Ko će predstavljati Srbiju?
Srbiju predstavlja nacionalni ovogodišnji pobednik, a to je kompanija Groove Street iz pete ekonomske škole u Rakovici.
Jel se zna koji je njihov projekat ili nećemo to?
Njihova ideja poslovna jeste narukvica koja na sebi ima pločicu sa QR kodom koja je namenjena ljudima koji imaju hronična oboljenja i kojima mogu da se dese teška stanja, jel, da se onesveste na ulici ili prosto da ne mogu da reaguju, i kad im neko priđe, jel, on mobilnim telefonom mislim prepoznatljiva, jel, može da očita taj QR kod i da vidi, odnosno dobije podatke šta je osobi u stvari, šta bi mogao da bude proces da mu on pomogne u momentu kad zove hitnu pomoć.
Sjajna ideja i vrlo humana.
Da, izuzetno humana. Istina, proizvod koji u stvari niko ne želi, ali je proizvod koji zaista može da reši ozbiljne probleme u društvu.
Pa čak i da spasi život.
Tako je.
Eto, sjajan primjer kako mladi ljudi
kako
mogu,
mladi
da,
ljudi mogu.
Da imaju sjajne ideje. Sve to, dakle, moći ćemo da čujemo, vidimo i doživimo od 16.
Tako je, na Obilićevom vencu tog 18. 18. jula, to je sreda. Nadamo se da će biti lepo vreme, ali prilika da eto vidite šta mladi ljudi iz Evrope mogu da, to trajeće jako kratko, 10 do pola 1, jer je u stvari to, kažem, deo programa takmičenja. Ali svakako prilika da ko može da svrati i da vidi, da verujem da će biti lepo iskustvo.
Sigurno. Darko, hvala mnogo na gostovanju kod
nas. Hvala vama na pozivu.
U jutarnjem programu čuli ste Darka Radičanina, izvršnog direktora organizacije Dostignuća mladih. Pričali smo o evropskom takmičenju najboljih učeničkih kompanija koje će biti ove godine održano baš kod nas u Srbiji, u Beogradu, od 16. do 19. jula.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić.
u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Minuta do 9 sati je, slušate prvi program Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta malo ćemo otići do Leskovca, gde večeras počinje karneval, svašta se tu dešava, ali nećemo mi mnogo pričati o tome, već ćemo pitati našeg sagovornika da nam da više informacija. To je gospodin Miroljub Radivojević, predsednik organizacionog odbora. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta nam se to sprema, to jest šta ste nam to sve vi spremili u Leskovcu za posetioce?
Pa kao što ste rekli, večeras, dakle 4. jula, kreće 13. Leskovački karneval, trajećemo 4 dana ili tačnije 4 karnevalske večeri i za to vreme ćemo imati negde 10 karnevalskih, direktnih karnevalskih programa i oko 30 pratećih programa. Znači, danas krećemo sa sedmim karnevalom frizura, face i body paintinga, to je ono popularno crtanje po licu i telu, karnevalsko naravno. Zatim nam sledi izbor princeza karnevala, birat će se mala i velika princeza karnevala i večeras ćemo od tih karnevalskih programa to začiniti sedmim karnevalom mažoretkinja. Naravno, tu su i koncerti, večeras ćemo videti jedan buzuki band iz okoline Leskovca, bit će tu i jedna revija frizura, revija venčanica, sve u svemu, kažem, svake večeri imamo bogat karnevalski i prateći program.
Izvinite, Miroljube, rekao ste li vi buzuki bend iz okoline Leskovca?
Otprilike tako, baš tako. Baš
zvuči
tako,
vrlo naravno. Zanimljivo.
Pa dobro, mi smo na koridoru, Leskovčani jako puno vole to letovanje u Grčkoj, tako da eto, imamo i jedan buzuki bend koji na pravi način oslikava naš južnjački mentalitet.
Aha. Sutra, posle, preksutra i
da, sutra sedmog nam sledi veliki dečji maskembal, iako nam je 13. karneval, ovo je čak 17. dečji maskembal. Zatim nam sledi jedan koncert plesne škole iz Leskovca Step by Step. Preko sutra je onako posebno interesantno veče kada nam se održava dečja karnevalska povorka. Tu imamo negde 16-17 karnevalskih grupa. Iz Srbije su većina tih karnevalskih grupa. Zatim nam sledi jedan od pet sličnih festivala vatre kakvi se održavaju u Evropi. I sve ćemo to začiniti koncertom Mantok Samba Dance Brazilke iz Novog Sada, će držati koncert, a zatim na kraju tog programa sledi nam koncert Bilje Krstić i Bistrik Benda. Kažem, ovo večer je posebno interesantno pre svega zbog tog vatrenog šova koji se svake godine organizuju u Leskovcu i koji pobuđuje, moram reći, onako izuzetno veliku pažnju. I naravno subota, kad je glavna karnevalska povorka od 21 sat, tu imamo prijavljene 36 karnevalske grupe, više od polovina grupa je iz inostranstva, pre svega iz okruženja, iz Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Rumunije, Republike Srpske, dakle sve u svemu bit će to jako bogat program.
Dovoljno razloga za naše slušalce ako imaju vremena da se u narednih nekoliko dana upute ka Leskovcu i uživaju u karnevalskim večerima.
Upravo tako.
Miroljube, ja vam želim da sve protekne kako ste planirali, a možda i još bolje, i da imate što više posetilaca i uspešan karneval u Leskovcu. Hvala vam na javljanju u naš jutarnji program.
Hvala i vama.
Bio je to Miroljub Radivojević iz organizacije Karnevala u Leskovcu. Najavio je, čuli ste šta će se sve dešavati tamo večeras i 5. 6. i 7. jula, 8 je sati i 36 minuta.
queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold dice.
I got faith in you, baby. I got faith.
Je sati i 39 minuta, najavit ćemo i festival ruskog filma koji se od danas pa naredna 4 dana održava u Beogradu i Nišu. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je urednik programa u kinoteci Marijan Vujović. Marijane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čini mi se da je ovo nešto novo u kinoteci, festival ruskog filma.
Jest, upravo ste. Mi često imamo saradnju sa ambasadama i inostranim kulturnim centrima i to su uglavno saradnje koje traju više godina i izuzetno nam je zadovoljstvo bilo što su nam se i prijatelji iz Ruske ambasade i njihovog kulturnog centra obratili povodom inicijative da organizujemo dane ruskog filma u Beogradu u kinoteci. Oni će prikazati deo tih filmova i u Nišu i svakako je značajno isto što će tom prilikom i više gostiju koji su radili na filmovima koji će se naći na programu biti u Beogradu.
Šta će to biti na programu narednih dana u kinoteci, ali i u Nišu?
Pa večeras počinjemo program sa filmom Trener. To je jedna sportska drama, o fudbalu je reč i naravno samo po sebi s obzirom na svetsko prvenstvo u fudbalu i na odlične rezultate reprezentacije Rusije na tom prvenstvu, nekako izbor filma se sam nametnuo, a sve do 7. jula publika će imati prilike da vidi ukupno 8 filmova. Ima drama, komedija, trilera, ratnih filmova. Skoro svaki žanr je zastupljen, bar sa jednim filmom. I ono što je zanimljivo je naravno da su to sve premijere sa izuzetkom filma Dovlatu, koji je bio prikazan na ovogodišnjem festu sa velikim uspehom, tako da verujem da je i dalje ima značajan broj publike koji nije imao priliku da ga vidi na festu, a koji bi svakako želeo da ga pogleda u bioskopu.
To je sve nova produkcija, filmovi iz ove godine ili eventualno iz prošle?
Tako, upravo tako, to su najnoviji filmovi, neki su i dalje na repertoarima bioskopa po Rusiji, neki su nedavno izašli, ali zaista se radi o najnovijoj produkciji.
Tako da će publika u Nišu i Beogradu moći da stekne uvid u aktuelna zbivanja, je li tako, u ruskom filmu?
Svakako imaće priliku da vidi, zaista su produkciono na izuzetno visokom nivou svi ovi filmi.
Odlično. Marijane, hvala mnogo na ovoj najavi. Čuli ste Marijana Vujovića, urednika programa u Kinoteci, koji je najavio festival ruskog filma u Beogradu i Nišu. Od večeras pa do subote 7. jula 8 filmova iz nove, sveže produkcije, dakle sve filmovi iz ove godine ili 2017. Pa ukoliko želite da saznate o čemu to govore ruski filmovi danas i kako izgledaju, možete otići ili do kinoteke u Beogradu ili videti i neki od ovih filmova ukoliko nas slušate u Nišu i okolini. Uskoro na našem programu Kamenčići u cipeli.
Amore finito, è una fiamma ormai spenta, un bel fiore avvizzito che mai più vita avrà. Quando tu m'hai lasciato, mi sembrò d'impazzire, il tormento è passato e al tuo amor non penso più. Oggi vorresti ricominciare, però il mio cuore ti dice no. Nuovi amori verranno per i nostri due cuori, ma l'amor che ora implori non ritornerà mai più.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 4. jul 2018. godine. Mnogi građani Srbije letuju u svojoj zemlji, a među njima je sve više onih koji letuju u Srbiji, iako su uplatili aranžman u Grčkoj. Ministar prosvete sumnja da su neke škole nameštale testove i lažirale malu maturu. To nije tačno. Škole samo na vreme uče svoje đake kako se postaje doktor nauka. U poslednjih 25 godina Srbija je kupila samo 2, a komšije 136 helikoptera. Da, ali njihovi lete. reflektori. To su jedine svetle tačke u našem fudbalu. I za kraj jedna pitalica. Šta je potrebno da bi se dete upisalo u beogradski vrtić? Potrebna mu je položena mala matura. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Je minuta do 9 sati. Imamo jednu lepu informaciju za sve ljude koji možda nisu stigli da posete Narodni muzej u prethodnim danima besplatno, da će to moći da učine do nedelje 8. jula. Naime, nakon što je tokom prve noći i tri dana stalnu postavku vidjelo više od 15.000 posetilaca koji su očigledno bili željni, Narodni muzej rešio je da omogući svima nama da i tokom ove nedelje, dakle, zaključno sa 8. julom, besplatno vidimo obnovljenu zgradu i stalnu muzejsku postavku. Pored stalne postavke, koja je raspoređena na 3 etaže muzejske zgrade i obuhvata hronološki opseg od praistorije do 20. veka, prvi posetioci imali su tu priliku i sreću da vide i Miroslavljevo jevanđelje, najstariji ćirilični rukopis iz 8. decenije 12. veka. Međutim, ono je sad sklonjeno, pošto ne sme mnogo često da bude izlagano. Preostalih 7 dana, koliko će tokom ove godine jevanđelje moći da bude izloženo, ostavljeno je za kasnije tokom godine. Inače, Narodni muzej otvoren je svakog dana osim ponedeljka, a radno vreme utorkom, sredom, petkom i nedeljom je od 10 do 18 sati, a četvrtkom i subotom od 12 do 20. Ulaz za posetioce ostaje iz Vasine ulice, a izlaz je ka Trgu Republike. U nastavku programa na Radio Beogradu u 9 slede nove vesti, a u 9.40 emisija Novinarenje, koju će voditi Jelena Vidić. Njen gost biće Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator i vrstan poznavalac prilika u Ukrajini. Tema razgovora biće poseta ukrajinskog predsjednika Srbiji i odnosi između ove dve zemlje. A od 10 do 12 sati u izmenjenoj letnjoj šemi Radio Beograda trajaće emisija Šetnja talasanje, vodiće je moja koleginica Mira Nikić, a u emisiji nekoliko zanimljivih tema. Prvo će biti reči o izložbi povodom 50 godina galerije Sanu. Izložba je posvećena Nedeljku Gvozdenoviću, po čijoj ideji je galerija i osnovana. Tanja Živković je razgovarala sa autorkom izložbe. Zatim ćete moći da čujete i razgovor Milane Božević-Manić sa pesnikom Bratislavom Milanovićem, dobitnikom Gračaničke povelje. A u studiju će gošća biti primarius dr. Biserka Obradović, specijalista opšte medicine iz Doma zdravlja Stari grad. Ona će govoriti o uticaju klima uređaja na zdravlje, tema koja je aktuelna svakog leta, posebno kada se uđe u izuzetno hladne samoposluge i supermarkete sa letnje vreline. I u emisiji Šetnje i talasanje najavljujemo i manifestaciju Sveti Jovan Biljober u Sokobanji, koja počinje danas. U pitanju je sakupljanje lekovitog bilja, a u okviru ove manifestacije biće organizovan i uspon na rtanj. Dakle, sve ovo moćete čujete između 10 i 12 u programu Radio Beograda. Od 12.15, kao i obično svakog radnog dana, emisija U ovom trenutku, u koju uključujemo naše koleginice i kolege iz cele zemlje, koji nam prenose šta se to sve dešava u gradovima u Srbiji. U 13.05 vreme za još jednu familiologiju, u 14.05 počinje karavan, a u 15 novosti dana. Sa vama su od 6.15 do 9 bili Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešan dan. Danas će biti vrlo lep letnji dan sa temperaturama između 26 i 30 stepeni. Prijetno!
Lives on the Thank you.